Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht ditujt kryesor. Gratë e kthyera nga Siria në Kosovë pranojnë fajsin për t'ju ikur dënimeve më të rënda. Në mungesë të qeverisë, zgjidhje për buxhetin thuhet se mund të bëjë Kuvendi i Kosovës. Në Maqedoninë e Veriut, ligji për mbrojtjen mbetet i bllokuar në parlament. Nga zhvillimet në botë, udhëheqësi suprem i Iranit bën thirrje për unitet kombëtar. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shumica e grave kosovare të kthyera nga Siria kanë marrë dënime me kusht në Kosovë pasi të njëjtat kanë pranuar fajsin. Njëjtë ka ndodhur edhe me një nën dhe dy vajzat e saj të cilat janë dënuar me nga 2 vjet me kusht, secila për vepra që ndërlidhen me terrorizëm. Sipas monitoruesve të gjykatave dhe avokatëve mbrojtëse, gratë e këtyra kanë deklaruar se kanë qenë të detyruara nga burrat e tyre për të shkuar në Siri. Nga Prishtina raporton Taulan Çinaj.
Një nën me dy vajzat e saj nga Suhareka janë dënuar me nga 2 vjet burgim me kusht secila, të premtën nga gjykata themelore në Prishtinë. Ato akuzoheshin për veprën penale të organizimit dhe pjesëmarrjes në grup terrorist. Të tri gratë janë kthyer në prill të vitit të kaluar nga Siria, së bashku me 29 gratë të tjera dhe 74 fëmijë. Shyrete Tafaj bashkë me dy vajzat e saj, Meke Tafaj dhe Valdete Tafaj Daçaj, kanë pranuar fajsin. Të premten, ato nuk ishin në seancë kur gjyqtarja gjykatës themelore të Prishtinës, Albina Shabani Rama, e shpalli vendimin kundër tyre.
Gjykata me rastin shqiptimit të dënimit ka vepruar konform dispozitave për zbutje të jashtëzakonshme të dënimit, për shkak se ka marrë sira të amposa që rëshqetësuese pranimin e fajsisë nga të pandehurat, sjelljen e tyre para dhe pas kryerjes së veprës penale, faktin se asnjëherë më përpara s'kanë marrë kundërshtim me ligjin, gjendjen e tyre dhe pendimin e tyre, do të thotë, të cilat kanë dhe premtimin se ndarën nuk të kryejnë vepra penale.
Gratë e kthyera nga Siria në prill të vitit të kaluar, sipas njërës prej avokateve, kanë qenë të detyruara nga burrat e tyre që t'ju bashkohen në zonat e luftës. Avokatja Besmira Hoti, e cila ka mbrojtur të akuzuarën Mek Tafaj, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se klientja e saj, bashkë me nënën dhe motrën, akuzohen për organizimin dhe pjesëmarrjen në grup terrorist.
Thjesht veprimet e tyre ishin shërbime ndaj bashkëshortëve të tyre. Klientja ime po flas personalisht për të. Ajo ishte më shumë e detyruar nga bashkëshorti i saj, për arsye se duhej që të shërbente dikush dhe thjesht ajo nuk kishte as idenë se ku po shkonte, por se faktikisht kur kishte shkuar atje më nuk kishte mundësia për të kthyer dhe kishte vazhduar deri në ndërhyrjen e Kosovës për të kthyer ato.
Justina Frokaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, që monitoron punën e gjykatave, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se të gjitha gratë deklarohen si janë penduar për veprat të cilat i kanë kryer.
Kryesisht këto gra në seancat fillestare po e pranojnë fajsinë, do thotë po deklarohen të fajshme për këto vepra penale, por që po deklarojnë se këto vepra i kanë kryer vetëm se janë detyruar nga familjet e tyre, kryesisht nga burrat e tyre, të cilët sipas akt akuzave të ngritura nga prokuroria speciale, do thotë kanë shkuar në Siri dhe kanë marrur pjesë aktivisht në luftimet e kryera gjatë luftës në Siri.
Si pasaj, pothuajse të gjitha gjykimet e shpallura kundër grave të kthyera nga Siria përfshin dënime me kusht. Frokaj ka treguar po ashtu se gratë akuzuara për vepra që ndërlidhen me terrorizëm shkojnë në seanca gjyqësore me mbulesa.
Kryesisht vinë me shami, por gjyqtarët do të thotë duhet të identifikojnë personat, kështu që i urdhërojnë të heqin shamin vetëm në pjesën e fytyrës për vetëm identifikimin e tyre.
Shyret e Tafaj bashkë me vajzat e saj akuzohen nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës se me dashje kanë marrë pjesë në veprimtari terroriste, duke shkuar në Siri dhe duke u bashkuar grupit militant Shteti Islamik. Rruga e kësaj familje nga Suhareka për në Siri kishte filluar në vitin 2014. Fillimisht kishin shkuar dy vajzat, Meke Tafaj dhe Valdete Tafaj Daçaj, e pastaj edhe nëna e tyre Shyret e Tafaj bashkë me dy djemtë të saj. Njëri nga djemtë është vrarë, kurse tjetri është kthyer në Kosovë dhe ishte i pranishëm në seancë. Eksperti ndërkombëtar për terrorizmin Adrian Shtuni në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se shumica prej grave që kanë shkuar në Siri kanë qenë të vetëdijshme për veprimin që kishin ndërmarrë.
Kthimi në vetvete i fëmijëve ka qenë një veprim mjaft i mirë. Sa i përket grave, kam përshtypjen që ka një keqkuptim në mënyrën se si interpretohen vetëm si viktima. Gratë nuk janë viktima, disa janë, disa nuk janë, disa ndoshta janë marrë edhe pa vedijen e tyre deri diku dhe janë dërguar atje edhe nga bashkëshortet e tyre, por një pjesë e mirë e tyre kanë shkuar edhe pa bashkëshort, bile ka raste të tjera që mund të kenë marrë dhe fëmijët pa lejen e bashkëshortit dhe kanë shkuar.
Në total, numri i kosovarëve që shkuan në Siri dhe Irak llogaritet të jetë rreth 400, duke përfshirë burra, gra dhe fëmijë. Mbi 100 persona nga Kosova janë vrarë atje. Me 19 prill 2019, Kosova ka kthyer 110 qytetarë të saj nga Siria, duke përfshirë 32 gra, 74 fëmijë dhe 4 luftëtarë të huaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Kosova ka filluar vitin e ri fiskal pa buxhet të miratuar për shkak të moskrimit të qeverisë së re. Por pas konstituimit të kuvendit, përfaqësues të shoqërisë civile dhe zyrtarë të qeverisë në largim thonë se ka mënyra për miratimin e buxhetit. Nadi Ahmeti sjell hollësi për to.
Deputetët e kuvendit të Kosovës mund të gjejnë mënyra për të miratuar buxhetin për vitin 2020, i cili ka mbetur pezull për shkak të mosformimit të qeverisë së re. Miratimi buxhetit pushihet si diçka urgjente për shkak të rrezikut që vendi të zhytet në krizë buxhetore nga 1 prilli i vitit 2020. Hapi i parë që kuvendi duhet të bëjë sipas shoqërisë civile është që të formojë komisionet parlamentare në mënyrë që të shqyrtohet kurniza aktuale buxhetore. Qeveria në detyre ka përgatitur kornizën e shpenzimeve buxhetore për vitin 2020 dhe është e gatshme që në momentin kur kërkohet të procedoj atë në kuvendin e Kosovës. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se kuvendi i Kosovës, i cili është konstituar në fund të muajit dhjetor të vitit 2019, ka kompetencë të ushtrojë funksionin e tij legjislativ, që sipas tyre nënkupton se mund të miratojë edhe buxhetin e Kosovës. Drejtoresha e grupit për studime juridike dhe politike Arbresha Logja në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se kuvendit i mbetet të formojë komisionet parlamentare në mënyrë që projekt ligjin për buxhet të mund të propozojë ose qeveria në largim ose kuvendi përmes iniciatives legjislative, përkatësisht Komisionit për Buxhet dhe Financa.
Me dorëheqjen e qeverisë, çdo iniciativë ligjore kthehet në pikën 0. Meqense deri më tani nuk kemi ende një marrëveshje të arritur nga lëvizjavë vendosje dhe LDK për një koalicion qeverisës, kuvendi i takon që përmes iniciatives legjislative ta propozojë dhe rrjedhimisht ta miratojë buxhetin.
Ministria Financave tashmë ka deklaruar se me 31 tetore ka dorëzuar në qeveri propozim buxhetin për vitin 2020. Por qeveria ka qenë në detyrë dhe nuk ka mundur të procedojë me miratimin e tij si projekt ligj, i cili do t'i dorëzojë me pas kuvendit. Qeveria aktuale apo në detyrë është zgjedhur nga përbërja e kaluar e kuvendit, që tashmë është përndar dhe është formuar kuvendi i ri. Lulzim Rafuna, këshilltari ministrit në detyrë të financave Bedri Hamza, konsideron se qeveria në dorëheqje mund të procedojë në kuvend projekt ligjin për buxhet. Ai thotë se gjykata kushtetuese nuk e ka kufizuar asnjë kompetencë të qeverisë. Në të kundërtën, procedimi i projekt ligjit mund të iniciohet ose nga komisionet, grupet parlamentare, ose edhe deputetet, thot ai.
Qeveria, cila tani është në detyrë, sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, nuk i është kontestuar statusi. Dhe nuk kemi asnjë ligj ose rregullore që njeh definicionin qeverinë dorëheqje apo qeverinë në detyrë. Qeveria, mbas vendimit të gjykatës kushtetuese, është duke marrë vendime dhe nuk i kontestohet asnjëherë vendimar.
Më 19 korrik Ramush Haradinaj ka dhënë dorëheqjen nga pozita e kryeministrit të Kosovës. Me pas Haradinaj është drejtuar gjykatës kushtetuese me kërkesën që t'i definonte përgjegjësitë gjatë kohës sa ai dhe qeveria në largim do të funksiononin në dorëheqje. Gjykata kushtetuese e Kosovës e ka cilësuar të papranueshme për interpretim kërkesën e Haradinajt lidhur me definimin e kompetencave dhe funksionimit të qeverisë pas dorëheqjes së kryeministrit. Duke besuar se edhe me qeverinë në dorëheqje kuvendi mund të miratoj buxhetin, Rafuna thotë se me krimin e qeverisë së re, ajo në çdo kohë mund të rishikoj dhe përmirësoj buxhetin. Disa sindikata në Kosovë kanë kërkuar nga kryeministrin e detyrë që të dërgojë në kuvend projekt ligjin për buxhet për vitin 2020 me qëllim siç e thënë shmangjes e trazirave sociale. Këto shqetësime përfaqësues të sindikatës së bashkuar për arsim, shkencë dhe kulturë, Federatës Sindikale të Shëndetësisë dhe Sindikatës së Policisë së Kosovës i kanë shprehur pasi janë takuar me kryetarin e kuvendit të Kosovës Glauk Konjufca, duke kërkuar që ai të angazhohet për ndërmarrjen e hapave ligjor për aprovimin e buxhetit. Sipas një komunikate të lëshuar nga këto sindikata, citohet se kryetari i kuvendit të Kosovës Glauk Konjufca ka thënë se në situatën aktuale mundësitë për të pasur një ligj të buxhetit janë të vogla. Aktualisht me autorizimet ligjore, Ministria e Financave ka bërë zgjatjen e ndarjeve buxhetore dhe alokimin e mjeteve për organizatat buxhetore për 2 muajt e parë të vitit 2020. Kurse për muajin mars besohet se vetëm kuvendi mund të vendosë për vazhdimin e këtij vendimi apo zgjatjen e ndarjeve buxhetore. Pas kësaj date, Kosova futet në krizë buxhetore, pasi asnjë organizatë buxhetore ose autoritet tjetër publik nuk mund të autorizojë asnjë shpenzim ose pagesë derisa të miratohet ligji i ri për ndarjet buxhetore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përplasjet e kohëve të fundit ndërmjet kryeministrit në detyrë të Kosovës Ramush Haradinaj dhe kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama kanë bërë që edhe marrëdhëniet ndërshtetërore midis dy vendeve të vihen në një pozitë jo të mirë, thon analistët. Sipas vlerësimeve të tyre, bashkëpunimi midis Kosovës dhe Shqipërisë, si në fushën politike ashtu edhe atë ekonomike, është në nivelin më të ulët të parë ndonjëherë. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Përplasje ndërmjet dy kryeministrave, atij të Shqipërisë Edi Rama dhe të Kosovës Ramush Haradinaj, ka vënë në një pozitë jo të mirë marrëdhëniet mes dy shteteve, thon analistë të çështjeve politike dhe ekspertë të ekonomisë. Së fundmi, kryeministri i Shqipërisë Rama ka deponuar një padi për shpifje në gjykatën themelore të Prishtinës ndaj kryeministrit në detyrë Haradinaj. Tema për të cilën filluan polemikat e dy kryeministrave ka të bëjë me shkëmbimin e territorëve në mes Kosovës dhe Serbis. Analisti i çështjeve politike Artan Murati në një prononcim për Radio Evropa e Lirë e quan fatkeqësi situatën kur dy kryeministrat shqiptar janë në procedura ligjore kundër njëri tjetrit. Sipas tij, kjo po dëshmon më së miri se përveç që nuk ka bashkëpunim shtetëror të mjaftueshëm mes Kosovës dhe Shqipërisë, ka thellim të madh në çështjet dhe mënyra se si shohin proceset politike liderët e të dy shteteve.
Don se ka pasur një lloj bashkëpunimi të mëhershëm edhe mes qeverisë zotit Haradinaj dhe kryeministit Rama në Shqipëri, madje duke u takuar edhe këto takimet të përbashkëta të qeverive të dyja shteteve, në momentin kur janë dalë në publik disa tema politike për cilat ka pasur qëndrime të kundërta nga Rama dhe Haradinaj, këtu kanë filluar përplasjet cilat nuk kanë bërë vetëm përplasje personale, po të cilat kanë kalu edhe në nivel të kabineteve qeveritare.
Qeverit e dy shteteve, Kosovës dhe Shqipëris, kanë filluar të mbajnë takimet e përbashkëta që nga viti 2014. Deri më tani janë mbajtur 5 takime, në të cilat janë nënshkruar marrëveshje të shumta të bashkëpunimit. Qëllimi marrëveshjeve si nga Prishtina ashtu dhe nga Tirana është thënë se është një qeverisje e përbashkët strategjike me një vizion euroatlantik. Përplasjet mes dy kryeministrave, thot eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi, do të kenë pasoja në bashkëpunimin ekonomik dhe në bashkëpunimin në përgjithësi ndërmjet dy vendeve.
Askush nuk ka besuar që një ditë në Kosovën e Lirë një kryeministër i Kosovës do të ballafaqohet në gjykatë me një kryeministër të Shqipërisë. Faji kryesor në këtë rrafsh është sa i përket kryeministit Rama, i cili ka një qasje paternaliste dhe ndaj Kosovës. Është fatkeqësi që prodhuesit e Kosovës më lehtë sot deklarojnë që eksportojnë në Zvicrë se sa në Shqipëri për shkak barrierave tarifore dhe jo tarifore, mandej gjobës rrugore, taksa rrugore unë nuk e quaj, po kjo është një gjobë që u vihet biznesave dhe qytetarëve që vizitojnë Shqipërinë, dhe gjitha këto në fakt e kanë sjellë nivelin e bashkëpunimit në shkallën më të ulët që një historia e shqiptarëve ndonjëherë.
Në vitin 2018, qeveria Edi Ramës pati vendosur taksën rrugore, e cila varësisht peshës së automjeteve varion nga 5 deri në 22 euro në autostradën Rruga e Kombit. Kosova dhe Shqipëria tani sa vite synojnë të heqin kufirin ndërmjet dy vendeve me qëllim të lehtësimit të procedurave të kalimit të njerëzve dhe mallrave, por kjo ende nuk është jetësuar. Heqja e kufirin ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë ishte marginalizuar pas nismës rajonale për mini Shengenin Ballkanik. Nism kjo e cila ka tensionuar raportën ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, pasi që Kosova nuk ishte pranuar të jetë pjesë e kësaj iniciative, për aq kohë sa Serbia nuk e njeh Kosovën shtet të pavarur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ligji për mbrojtjen në Maqedoninë e Veriut ka mbetur i bllokuar në parlament. Me këtë ligj përcaktohen obligimet që shteti ndërmerr si anëtar i ardhshëm i NATO-s. Duke bllokuar ligjin për mbrojtje, partia opozitare VMRO synon ta fusë shtetin në një zonë gri, thot ministri e mbrojtjes e Maqedonisë së Veriut Radmila Shekerinska. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Miratimi i ligjit për mbrojtje, me të cilin përcaktohen obligime që shteti ndërmerr si anëtar ardhshëm i NATO-s dhe për të cilin janë të nevojshme 2/3 e votave, mbetet i bllokuar në procedurë parlamentare. Pasi për opozitën maqedonese, VMRO dhe PMNE kanë theksuar se është e papranueshme të ndryshojë emri i armatës së shtetit. Por në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Radmila Shekerinska, ministre e mbrojtjes, thotë se në hapat e fundit të Maqedonisë së Veriut para antarësimit të plot në NATO, opozita zhvillon politikë partijake.
Në VMRO dhe PMNE ne mu bëshe teshko da glasa za svojte dvajca ministri vo tehničkata vlada kako ministri në Republika Severna Makedonija.
VMRO dhe PMNE nuk e kishte të vështirë të votoj për dy ministrat e vetë në qeverin teknike si ministrat e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Pra, dy ministrat nuk e kishin të vështirë as edhe të vënë në shkrimin e tyre në deklaratën solemne. Por tani, kur duhet të vërtetohet antarësimi jo në NATO me ligjin për mbrojtje, shpikin gënjeshtra dhe përpiqen ta pengojnë të njëjtin. Mendoj se lajmi se do të votojnë për ligjin për ratifikim është shkaku se e din se edhe pa votën e tyre, ligji për ratifikim do të kaloj dhe e din se publiku jonë shumë seriozisht do t'i dënoj nëse nuk japin votën e tyre për haptin historik të cilin po bën shteti. Por për ligjin e mbrojtjes, ku është e nevojshme shumica prej 2/3, duan të luajnë lojen, do të aktrojmë se jemi për NATO, por do të bëjmë çmos që të pengojmë antarësimin. Jam e sigurt se nuk do t'ja arrijnë. Edhe ligji për ratifikim është në parlament, ashtu si dhe ligji për mbrojtje, ka theksuar ministri e mbrojtjes Radmila Shekerinska. Por disa javë më parë, kryetari i VMRO dhe PMNE-s Christian Mickovski për Radion Evropa e Lirë tha se për ta nuk është kontestues ligji për mbrojtje, por ndryshimi i emrit të armatës së shtetit. Për fat të keq, pushtetit gjerman tani nuk ka mbledhur forca që të ndodh ajo që ne si opozite e kërkojmë nga pushteti dhe shpresoj se për një kohë shumë të shpejt do të mbushen mend dhe do ta kalojmë ligjin për mbrojtje. Vetëm duhet të largojnë Atnen, nuk është i nevojshëm me asnjë marrëveshje, siç nuk ishte e nevojshme dhuna e tillë intenzive ndaj institucioneve dhe simboleve të tjera, të cilat nuk ishin të paraparë në pajtim me dinamikën e marrëveshjes së Prespës, ka theksuar Mickovski. Në këtë drejtim, Albert Musliu, njohës i çështjeve politike për Radion Evropa e Lirë, thotë se partia maqedonase VMRO-DPMN taktizon deri në momentin e fundit nëse Spanja do të arritë të ratifikojë protokollin për antarësimin e vendit para se të shpërbëhet parlamenti i Maqedonisë së Veriut me 12 shkurt për ta përdorur më pas mos ndryshimin e emrit të armatës si letër patriotike gjatë fushatës zgjedhore.
Kjo është pjesë e kampanjës politike. Edhe besoj se edhe vëmëroja është të vendishme se kjo njësësi se do të arrijet. Tash mende luajnë tajmingu në do të arrije Spanja të ratifikojnë marrëveshjen edhe të bëhemi antare plot fuqishme para ditës zgjedhjeve me qëllim që të ratifikojnë parlamenti maqedonisë. Nuk besoj se do të rizikojnë po që se ndodhë kjo para shpërndarjes parlamentit, mos e votojnë atë ligj, sa e do të nënkupton në prolongim të antarësimit në NATO. Tash është çështje tajmingu e çështje kampanjës politike.
Tekson Albert Musliu, njohës i çështjeve politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Mihail Mishustin është përzgjedhur nga presidenti rus Vladimir Putin për të udhëhequr qeverinë e re të këtij shteti pas dorëheqjes së Dmitri Medvedevit nga pozita e kryeministrit. Analistët thonë se Mishustin nuk është emëruar rastësisht, me që ai njihet për digitalizim të sistemit të taksave dhe mungesën ambicieve për ta zëvendësuar Putinin kur t'i skadoi mandati i presidentit. Për Holsit, Krenare Cuboli.
Kryeministri i ri i Rusisë Mihail Mishustin ka reputacionin e njeriu që i qon gjërat në fund. Përgjatë qëndrimit të tij afro një dekadë në krye të shërbimit tatymor të Rusisë, me një ushtri prej afro 150.000 punëtorësh, të cilët mbikëqyrin pagesat e taksave, Mishustin ka trefishuar shumën e të hollave që kjo agjenci kontribuan në buxhet. Teksa Rusia përballet me rritje të ngadalshme ekonomike për shkak të sanksioneve dhe uljes së çmimit të naftës, rezultatet e mira e kanë shpërblyer Mishustinin, prandaj qeveria ka zëvendësuar atë në vend të Dmitri Medvedevit, e cili ka dhënë dorëheqje nga pozita e kryeministrit më 15 janar. Qeveria Medvedevit me vështirësi ka tentuar të realizojë ambicjet e presidentit rus Vladimir Putin, sidomos ato për projekte kombëtare në vlerë të 400 miliard dollarëve. Kjo qeveri po ashtu ka dështuar të përmbush premtimin e Putinit të dhënë në maj të vitit 2018 për rritje të pagave për disa nivele të punëtorëve shtetror. Pas disa vjetëve të fokusimit në sigurime duke përfshirë rrezikun nga sanksionet e ardhshme, autoritetet ruse duhet të fokusohen në çështje të brendshme, siç është ofrimi më i mirë shërbimeve publike, ka thënë për Radio Evropa e Lirë ekonomistja Elina Ribakova, që mbikëqyr Rusinë në Institutin Ndërkombëtar të Financave. Ekziston nevoja e një menaxheri efektiv që do të sigurohet se projektet kombëtare realizohen dhe përmbushen objektivat, ka thënë ajo. Megjithatë, Mishustin, të cilin televizioni shtetror rus ka quajtur forcë speciale politikës financiare qeveritare, një referencë për fuqitë e tij në fushën e taksave, mund të jetë një zgjedhje ideale për të mbajtur në kontroll fraksionet brenda elitës. Njoftimi i Putinit më 15 janar për ndryshime kushtetuese ka rezultuar me dorëheqjen e Medvedevit, ndonse analistët këtë vendim e përshkruajnë si shkarkim nga Putini. Prandaj këto zhvillime pritet të ndajnë fituesit dhe humbësit brenda elitës. Përndryshe Putin ka synuar të promovojë ndjenjën e stabilitetit qeveritar gjatë 20 vjetëve në pushtet, duke ndryshuar qeveritë në mes të mandatit vetëm dy herë të tjera. Putin pati shkarkuar Mihail Kasianov në shkurt të vitit 2004, pak para rrizgjedhjes, duke zëvendësuar atë me Mihail Fratkov, një burokrat. Fratkov ka dhënë dorëheqje në 2007 pas mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare dhe atyre prezidenciale, dhe vendin e tij e ka dhënë Viktor Zubkov. Të dy, si Fratkov ashtu edhe Zubkov, kanë punuar për shërbimin kombëtar të taksave. Fratkov një kohë ka udhëhequr agjencin policore të taksave, një agjenci e cila tek shumë persona kanë gjallur frikë. Drejtori i Institutit për Rusinë në Kolegjin King të Londrës, Sam Green, ka thënë se e kaluara e njëjtë Mishustinit, Fratkovit dhe Zubkovit nuk është e rastishme. Mishustin ka të përbashkët edhe diçka tjetër me këta dy burra, thonë analistët. Ai është person që nuk ka ambicie politike dhe i cili pavarësisht pozitës së tij të fuqishme, nuk konsiderohet pasardhës si Putinit, kur këtij të fundit i përfundoi mandati më 2024.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësi Suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei bëri thirrje për unitet në këtë shtet në kohën kur janë zgjeruar protestat për shkak të rrëzimit të një avioni Ukrainas nga ushtria e Iranit javën e kaluar. Gjatë fjalimit të tij në Xhamin Mosalla në Teheran, Khamenei tha se shtetet perëndimore janë shumë të dobta për të gjunjëzuar iranianët. Khamenei udhëheqi faljen e xhumas në Teheran për herë të parë pas 8 vjetësh. Ai tha se rrëzimi i aeroplanit Ukrainas ka qenë aksident i hidhur. Avioni ka qenë duke udhëtuar nga Teherani për në Kiev dhe është rrëzuar më njëherë pas nisjes më 8 janar. Të 176 pasagerët në bord kanë humbur jetën. Autoritetet iraniane fillimisht e kanë mohuar përgjegjësinë, por pas rritjes së presionit ndërkombëtar e kanë pranuar. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov i fajsoi siç tha politikat agresive të Shteteve të Bashkuara për rritjen e tensioneve në nivel botror dhe u bëri thirrje Washingtonit dhe Teheranit të shtensionojnë raportet midis tyre. Duke folur në konferencën vjetore për media, Lavrov e cilësoi rrëzimin e aeroplanit Ukrainas nga forcat iraniane të mbrojtjes ajrore si një sinjal paralajmërues për të filluar qetësimin e situatës në Iran. Tragedia me avionin e Ukrainës është flamuri i kuq dhe një sinjal për të nisur shtensionimin e situatës, tha Lavrov. Një rritje e tensioneve midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara nuk do të ndihmojë në zgjidhjen e asnjërs prej krizave në rajon, tha Lavrov. Disa orë para rrëzimit të avionit, më 8 janar, ushtria iraniane ka sulmuar bazat amerikane në Irak, në shenjë hakmarrje për vrasjen në një komandanti të saj në një sulm të Shteteve të Bashkuara më 3 janar. Ushtria amerikane tha se 11 pjesëtarë të saj janë plagosur nga sulmet e Iranit në një bazë të saj në Irak, edhe pse presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë më herët se asnjë amerikan nuk është dëmtuar në incident. Asnjë shërbyes amerikan nuk është vrarë më 8 janar, por disa prej tyre kanë psuar goditje në kokë, tha zëdhënësi komandës qendrore amerikane Bill Urban. Ai shtoi se ushtarët e plagosur janë dërguar për trajtim në Gjermani dhe Kuwait dhe se do të kthehen në detyrë kur të vlerësohet se është e përshtatshme. Irani ka sulmuar dy baza të ushtrisë amerikane në Irak pasi një komandant i tij ushtarak është vrarë nga SBA-ja më 3 janar. Kryeministri i Ukrainës Oleksi Honcharuk dorëzoi dorëheqjen për shkak të një audio incizimi ku ai dyshohet se i nënçmon njohuritë dhe kompetencat ekonomike të vetës së tij dhe të presidentit Volodymyr Zelensky. Në ditët e fundit ju të gjithë keni qenë dëshmitar të ngjarjeve të vazhdueshme rreth incizimeve që kanë rrjedhur në rrjetet sociale, tha Honcharuk në një postim në Facebook. Për të parandaluar dyshimet për respektin dhe besimin ndaj presidentit, kam dorëzuar dorëheqjen të presidentit, tha ai. Honcharuk shtoi se audioincizimet në mënyrë të rreme krijojnë idenë se ai dhe ekipi i tij nuk e respektojnë presidentin. Vërtetësia e audioincizimeve nuk është konfirmuar ende. Shkalla e lindjeve në Kinë ka rënë në nivelin më të ulët që nga formimi i Republikës Popullore të Kinës 70 vjet më parë, me gjithë lehtësimin e politikës për të pasur vetëm një fëmijë. Zyra kombëtare statistikave tha se shkalla e lindjeve vitin e kaluar ishte 10.48 në 1000, që është norma më e ulët që nga vitin 1949. Si pasaj, numri i foshnjave të lindura më 2019 ka rënë për rreth 580.000 në 14.65 milion. Popullësia e përgjithshme e Kinës ishte 1.4 miliard në fund të vitit të kaluar, krahasuar me 1.39 miliard në vitin paraprak. Kostot në rritje të kujdesit shëndetësor, arsimit dhe strehimit thuhet se i kanë dekurajuar shumë çifte të reja në Kinë që të kenë fëmijë. Qeveria e Kinës e ka hequr politikën për vetëm një fëmijë në vitin 2015. Alphabet, kompanisë motër e gigantit të kërkimeve në internet Google, arriti për herë të parë vlerën prej $1 trilion në treg, duke u bërë kompania 4 të teknologjisë në SBA që arrin një nivel të tillë. Tregu në Alphabet u mbyll me një rekord prej 1.450 dollarësh për aksion në bursën e New Yorkut më 16 janar. Kompani tjera mbi këtë nivel janë Apple, që tani ka vlerën prej 1.38 trilion dollarësh dhe Microsoft 1.26 trilion dollar. Amazon ka rritur në mbi 1 trilion dollar në shtator të vitit 2018, por që atëherë ka rënë në 930 miliard dollar. Google, motori kryesor I kërkimeve në internet, ka prodhuar sistemin e njohur mobil Android. Alphabet është formuar si një kompani si motër në vitin 2015 dhe ka një numër njësish të tjera. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.